Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Gandrīz 40 diasporas latviešu skolām Eiropā piešķirs 100 000 eiro finansējumu, lai atbalstītu darbību, veicinātu latviešu valodas un, protams, kultūras saglabāšanos. Pavisam šādās skolās ārpus Latvijas Eiropā mācās vairāk nekā 1000 bērnu un, protams, ka tā ir tā iespēja, dzīvojot ārpus Latvijas, ne tikai mācīties latviešu valodu, bet arī mācīties un izjust to, kas ir Latvija un pavadīt laiku kopā ar saviem vienaudžiem, runājot, iespējams, vienā valodā vēlams latviešu. Un, protams, ka šai mainīgajā laikā, kad tāda būtiska daļa Eiropas valstu budžeta novirza drošībai un aizsardzībai, mums, latviešiem, arī ir svarīgi atrast tos veidus, kā atbalstīt latviešu valodas un kultūras pārmantojamību visā pasaulē. Un kādēļ šobrīd, varbūt pat vairāk nekā iepriekš, ir svarīgi turpināt sniegt finansiālu atbalstu diasporas skolām un kā šis finansējums palīdz skolām dzīvot un darboties, kā to vērtē tie, kuri ikdienā darbojās šajās skolās. Tas ir tas, par ko mēs runāsim šīs reizes raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā. Un šeit studijā Domu laukumā 8 Latvijas galvaspilsētā Rīgā ir Eiropas Latviešu apvienības pārstāve Aira Priedīte. Sveicināti, Aira.
Labdien.
Atālināti autobusā. Nezinu, no kura punkta uz kuru punktu, bet tas šķiet ir Itālijā, ja, Ilze, tu ir Itālijā. Ilze Atardo ir arī Eiropas Latviešu apvienības pārstāve, brauc tādā galvenā autobusā, jo Zūmā ir pieslēgusies.
Vēl... Tas taisnīgs buss, jā, paldies, labdien visiem.
Vēl attālināti mums ir pievienojusies, tepat no kaimiņiem patiesībā, Igaunijas Latviešu skolas vadītāja Dace Skrauča Bērziņa. Sveiki, Dace.
Ere. Labdien visiem!
Tere, mēs sakām Dacei. Linda Loja ir no Ženēvas Latviešu bērnu skolas, tātad no Aupiem mums pievienojusies. Sveicināti, Linda!
Labdien, labdien visiem, visām!
Un arī tepat netālu, pavisam tuvu un vienlaikus attālināti ir Aija Otamere, kura ir Latviešu valodas aģentūras diasporas jautājumu koordinātore. Nu, tad, kad es izdzirdu vairāk nekā 100 000, 150 tūkstoši, cik tā summa ir?
Nē, 104 tūkstoši.
104 tūkstoši, un tad vidējais latvietis tajā brīdī saka, šito naudu tām skolām ārpus Latvijas. Tas no vienas puses izklausās daudz, bet kad tu saproti, ka ja runa ir par aptuveni 40 skolām, tad jau atkal tas pīrāga gabals nav nemaz tik gruntīgs, vai ne?
Tā noteikti ir, jā, tā noteikti.
Pieteicās šogad 17 dažādās valstīs bāzētas mācību iestādes, vai bija kāds, kurš pirmo reizi nolēma pieteikties tam Latvijas valsts atbalstam mācībām?
Jā, man liekas, ka bija mums šogad pirmo reizi, bet man jāprasa, tagad būs Aijai un Ilzei man palīdzēt, kurš bija tie, kas bija pirmo reizi.
Jā, Aija.
Ir tā nosacīta, ka jauni, jo mēs zinām Portsmutas skolas vadītāju, viņa iepriekš ir darbojusies Bretfordas latviešu skolā, tā kā nosacīta jauna skola citā vietā, bet pārējie visi jau mums ir piedalījušies.
Nu tad Aija pie viena arī pirms skolu pārstāja visāk runāt, nu tad tie 104 tūkstoši 40 skolām, nu ko tas reāli nozīmē? Nu tad, kad jūs sākat to pīrāgu griest, kā var saprast, nu kuram, cik, pēc kādiem principiem tiek skatīts?
Vispirms man gribas teikt, ka šodien mēs runājam par Eiropas skolu konkursu, bet vēl ir arī tālo pasaules valstu kontinentu PBLA skolu konkursu, kur vēl ir 48 tūkstoši. Rezultāti par šo konkursu mēs uzzināsim pavisam drīz, bet kopā tātad tie ir ap 150 tūkstošiem patiešām. Un jāsaka, ka tikpat cik dažādas ir skolas, tik dažādi arī strādā komisijas, ņemot vērā katras vietas šīs prioritātes un specifiku. Viegli mums neiet, ar katru gadu ir grūtāk redzot gan šo ieguldījumu, gan to, ka, lai gan naudas summa ir konstanti saskaņā ar šo diasporas plānu vienu tā pati, bet vajadzībām un cenām augot aizvien mazāk sanāk tas, ko mēs varam atļauties. Un tāpēc šobrīd mēs esam pie tā pamata palikuši, kas ir telpu īra apdrošināšana, mazliet skolotāju ceļu izdevumi, mācību līdzekļi un mazliet kancelei, bet tas ir... Nu, tas viss ir tas mazumiņš, balstoties Eiropā uz pamatvajadzībām, kas ir telpu un īre un apdrošināšana, jo, kā mēs zinām, tad Eiropā nav šo latviešu centru, kas varētu palīdzēt ar telpām vai latviešu baznīcu.
Nu, es skatos, ka skolu pārstāvis šobrīd jau diezgan bēdīgums, jā, māja ar galvu klausoties par to naudas sadali, vai ar to pietiks? Nu, tas, redz, ir tāds jautājums, ko droši vien katrs skolas pārstāvis šobrīd paši sev uzdod, skatoties uz to, kāds tas kumos ir ticis. Dace, es saprotu, ka Igaunijas valdība diasporas skolām sniedz finansiālu atbalstu, un es te jautāju, kuri tad ir tie, kuri ir pieteikušies pirmo reizi, jūs arī esat tie, kuri ir pirmo reizi nonākuši tajā, nu, es negribu teikt lūdzēja, bet saņēmēja lomā. Kā tas nākas, jums sāk pietrūkst arī tā Igaunijas valdības atbalsta, cik tur tā jēga no viņiem ir bijusi?
Jā, pirmkārt, varbūt neliels tā ievads. Latviešu skola Taurenis, jau vairāk kā 10 gadus, gandrīz 15 gadus īstenībā darbojās, un bērnu skaits konstanti ir ap 20, kas regulāri nāk un apmeklē, nodarbības notiek katru otro sestdienu, un līdz šim vienmēr ir bijis tā, ka Igaunijas ir bijuši visādas situācijas, gan tā ir bijusi integrācijas fonds, kas ir sniedzis finansiālu atbalstu, gan kādu laiku arī izglītības ministrija, un īstenībā šobrīd atkal ir tas moments, kad notiek pārmaiņas, ja līdz šim iepriekšējos gadus izglītības ministrija Igauņa bija izveidojusi speciālu nodaļu, kas strādāja ar jautājumiem saistītiem arī ar mazākuma tautībām un ar skolām, jo latviešu skola nav nekādā gadījumā unikāla Igaunijā. Šeit ir ļoti daudz šāda veida svētdienas skolas, tautskolas, kuras saņem atbalstu katru gadu. Un tā summa principā līdz šim mums vienmēr bija pietiekama, lai atmaksātu gan telpu īri, gan skolotājām ceļa izdevumus, gan arī nelielu skolotāju algu, ko viņi saņem par laiku, ko viņi pavada mūsu bērniem. Viņas gan katru reizi, katru sestdienu man nenogurušas uzsver, ka viņām tā labākā alga, protams, ir redzēt šos bērnus, kuri centīgi grib runāt latviešu valodā. Bet tad šogad īstenībā tā situācija ir neliela tāda izmaiņa priekšā, proti, no izglītības ministrijas atkal notiek pārēja uz to, ka ar šiem jautājumiem nodarbosies integrācijas fonds, un pagaidām lēnie igauņi ir mazliet ieģērušies, jo parasti visa situācija ir atrisināta un visi jau, teiksim, iesniegumi jau martā jau sen ir iesniegti un jau mēs gaidām atbildes uz mūsu projektiem. Tad šogad drusciņi viss ir aizķēries ar lūk šīm konkrētajām izmaiņām un tad mēs nolēmām, ka lai nebūtu tā, ka mēs gaidām un nevaram sagaidīt un ir kaut kāda nedrošības sajūta, ka vajag šoreiz skatīties arī, ko tad mēs varam palūgt no Latvijas puses un ko mēs varētu izmantot finansējuma izpratnē. Un, nu jā, ja tas izdosies un tas šoreiz izdevās, tad šogad arī esam viena no tiem, kas ir pieteikušies Latvijas atbalstam.
Linda, savukārt, jūs, nu, zināmā mērā tāds unikāls modelis, jo jūsu skola darbojas gan Šveicē, gan Francijā. Mazliet vairāk par to jūsu skolas darbību, kad jūs satiekaties, cik jums ir skolēni, un tad, protams, nenoliedzam arī par tām naudas lietām, vai, piemēram, es nezinu, Šveices valdība jums arī piešķir kaut kādu labumiņu kā diasporai, vai, nu, ne, es jau redzu, ka jau krat galvu. Bet tad mazliet par skolu pastāstiet.
Jā, protams. Par to mūsu organizatorisko modeli. Tā tas ir. Mēs esam gan Francijā, gan Šveicē. Lielākoties tas ir tāpēc, ka Ženēvā mēs atrodamies tikai 20 minūšu attālumā no Francijas robežas. Lielākā daļa mūsu nodarbība notiek Ženēvā, jo geogrāfiski tas ir tāds kā viduspunkts visām mūsu ģimenēm. Bet mainot šo lokāciju, šo vietu, mēs dažreiz varam samazināt to braucienu attālumu mūsu Francijā vai citur esošajām ģimenēm. Un, piemēram, arī sākot no pagājušā gada, mēs esam iesākuši organizēt nodarbības arī Montreux, Šveicē, jo arī tur dzīvo vairākas latviešu ģimenes. Tas ir arī daļēji, tāpēc, ka skolē mums nav savu telpu, jo mēs nevaram atļauties gada īri ir Šveicē, Ženēvā. Tas nebūtu paceļams ne mūsu skolē, ne arī ar Latvijas līdzfinansējumu. Bet savā ziņā tas mums arī dod tādu kā elastību. Mēs maksājam īrsmaksu pa katru nodarbību, un tādēļ arī mēs varam elastīgi mainīt tās nodarbību vietas. Mēs arī ļoti bieži organizējam nodarbības ārā. Mums ir sporta spēles, mums ir stafetes, orientēšanās sacensības. Šīs nodarbības bērniem ļoti patīk. Mums pirmo reizi mēs šogad arī organizējām nodarbību ārā ziemā, sniegā. Tā bija sniega diena, tā bija lieliski pavadīta visa pēcpusdiena Alpu kalnos ar pikniku un desiņu cepšanu sniegā. Mums tā ideja ir tāda, ka mēs galvenais gribam radīt tādu īpašu gaisotni atmosfēru, lai bērni un arī vecāki viņu vēl ilgi atcerētos šos skolas pasākumus. Un arī, lai viņi varētu satikt tos savus draugus ne tikai klasē, bet arī redzēt citā kontekstā. Un tas pēc manām domām motivēs, tā ir papildus motivācija viņu valodas apguvei un arī uzturēšanai. Tas bija par to, kā mēs tur mainām to vietu. Savādāk mums ir apmēram, starp 12 līdz 20 skolēniem. Citreiz atnāk vairāk, citreiz mazāk. Tas kodols mums ir 10-12, nu, tad tur tā pārējie attiecībā no, atkarībā no, kur mēs esam šoreiz, arī atnāks vienreiz vai varbūt vienreiz neatnāks. Un satiekamies mēs apmēram reizi trijās nedēļās, tā varētu teikt.
Nu, un tad par to...
nodarbībās un arī papildus pasākumos.
Par finansējumu runājot, Šveices izglītības, nezinu, departaments, ministrija, kas nu viņiem tur būtu, saka, nē, mēs jums naudu nedosim, Šveices valdība arī nē, tad kā jūs spējat finansiāli dzīvot?
Patiesībā mēs nezinām, jo mēs neesam prasījuši. Tur varētu būt kaut kāds atbalsts tām saucamajām mazākumu tautību tādām organizācijām, bet cik es saprotu, tas process ir ļoti, ļoti sarežģīts, tur prasa dažādus certifikātus, tur ir jābūt certificētai valodas apguves programmai, un tad varbūt var dabūt. Šobrīd mums ir tāda neliela biedrība un maza skoliņa, ka mums tīri tas birokrātiskais process, lai pieprasītu, to nav paceļams. Un mēs finansējam ar vecāku līdzfinansējumu, un šis Latvijas valsts atbalsts mums arī ļoti palīdz.
Ilze Tārdo, es sacīju, ka šobrīd ir autobusā Itālijā. Ilze ikdienā arī pat ir saistīta ar skolu, latviešu skolu, dzīvojot Itālijā. Kāds ir tas jūsu modelis un cik jūs redzat ir nepieciešams? Tas, ka ir tomēr šis valsts atbalsts no mūsu puses.
Es ceru, ka jūs mani dzirdat.
Mēs ļoti labi
dzirdam. Jūs tiešām esmu autobusā tieši ceļā no skolas. Mums parasti, mums notiek tā, ka mums ir Itālijā trīs skolas. Milānā, Milānas jaunākā māsa ir Boloņas skola, no kuras es šobrīd braucu. Tur notiek nodarbības sestdienā Milānā, svētdienā Boloņā, un tagad man ir atgriešanās, jo es dzīvoju 5 stundu braucienu attālumā no Boloņas, un vēl trešā skola mums ir Romā. Un Romā ir tādā privileģētā situācijā, ka viņiem ir telpas vēstniecībā, un tā tad tur atkrīt tā problēma meklēt un maksāt par laimi. Toties mums Boloņā un Milānā paveicies atrast tādas ekonomiskas telpas, kuras, nu, paldies Dievam, necenas brīnumainā kārtā, baznīcu telpas un tāds sociālais, bet, nu, tā, protams, nav skola, tur mēs pielāgojam, mums kā daudzām skolām diasporā ir jāvadā viss līdzi un kā saka, tā kā gliemezīši ar māju pārvietojamies uz katru nodarbību un līdz ar to, nu, tā. Un mūsu galvenie līdzekļi tad arī iziet telpīrei un ceļa izdevumiem, jo tas mēs esam tie, kuriem skolotāju uz vietas īsti nepietiek, un tāpēc tas tomēr ir lētāk nekā visiem bērniem likt kaut kur pārvietoties lietām, bet mēs kopš Covid laikiem esam arī saglabājuši tādu hibrīdu modeli, mums ir katru nedēļu, šobrīd divreiz nedēļā, otrdienās un trešdienās nodarbība mazajiem bērniem, nu, kā saka, pirmsskolniekiem un pirmajām klasītēm, kas vēlās turpina dziedāt, tikties, dancot, mācamies burtus un lasām un visu kaut ko apgūstam. Un tur mums piedalās bērni gan tie, kuri nāk klātienes skolās, gan arī tādi, kuri nenāk klātienes skolās. Un mums pat ir no Grieķijas, no Atēnām mūsu draugi un no Kretas salas līdz ar, un no Šveicas arī dažkārt Lindas bērns kāds piesās, jā, jo, nu, tas ir tāda lieta, kuru, es domāju, tās tehnoloģijas ir jāizmanto. Un, ka vēlāk runāsim arī par dziesmu svētkiem, mums ir arī brīnišķīgi pārbaudīts praksē pieaugušo korī manā saulē, mēs pagājušā rudenī nodibinājām Eiropas bērnu un jauniešu kori, kurā arī attālināti pārsvarā piedalās bērni no 9 valstīm.
Par dziesmu un deju svētkiem mēs noteikti vēl atsevišķu raidījumu veidosim, tad es lieku jau aiz auss, ka Ilze piedalīsies, cerams, ne autobusā, bet Ilze pirms mums pavisam tie sakari pazūd, jo ik pa laikam uzķers. Es gribēju jautāt, jūs minējāt, ka mēs izlietojam finansējumu lielākoties telpām un skolotājiem, lai samaksātu, bet no kurienes jums nāk šis finansējums? Vai jums, piemēram, ir iespēja?
Tas ir Latvijas valsts finansējums. Nē, mums Itālijā ir jāsaka līdzīgi kā Šveicē, ka tomēr tās skolas lielums un tāds nepastāvīgums ir tāds, ka mēs neesam meklējuši nu, tādu atbalstu no Itālijas valsts, bet te arī nu, tādu biedrību atbalsts vairāk ir tām trešās pasaules valstīm nekā Eiropas valstīm, teiksim. Un mums arī tā koncentrācija, mēs biedrība ir reģistrēta vienā vietā, Turīnā, un visas skolas darbojas un visas citas nu, struktūras, teātris, skolas, kuras darbojas zem vienas biedrības. Līdz ar to vēl varbūt vērtu pašvaldībā atrast, ja mēs būtu tieši vienā pašvaldībā un tajā arī darbotos, bet tiemžēl skola Turīnā nav, jo tur nav pietiekami daudz pieprasījuma.
Es tāpēc ārā gribēju prasīt, vai Eiropas Latviešu apvienība ir tik aplēsusi un sapratusi, nu cik tad vispār ir to skolu, kuras var mēģināt līdzīgi kā igauņi ar to mītnes zemes atbalstu un tad pieplusot mazlietiņu čupatiņu no Latvijas atbalsta un tad vēl tas, kas nāk tur cits vai biedrība vai vecāki paši maksā.
Nu, mēs esam gadiem ilgi tagad jau ar Ilzi mudinājuši. Mēs esam mudinājuši, es domāju, ka ir tā kā trīs pilārs jāveido skolām. Viens ir, teiksim, valsts atbalsts, tas Latvijas valsts atbalsts. Es domāju, ka varbūt nav īsti pareizi arī kā mazākumtautībai prasīt to finansējumu no mītņu valsts, bet NVO sektorā. Jo ļoti daudzām valstīm tieši NVO sektorā ir...
Protams, mēs runājam par nevalstiskajām organizācijām.
Tieši tā, jo vairums skolas tomēr ir kā biedrības nogruntētas. Tā kā es domāju, ka viena daļa pašvaldības, piemēram, telpas piedāvā katrā ziņā, ja ne bezmaksas, tad vismaz ar pazemināt cenu. Es domāju, Latvijā jau līdzīga situācija, un tas arī samarā daudzās Eiropas valstīs ir. Un trešais noteikti vecāku līdzfinansējums. Mēs uzskatu, kad... ja tev tas ir pietiekami svarīgi un tu izdod naudu par dažādiem pulciņiem un sūt savus bērnus uz es nezinu, futbolu un ko visu, nu tad to arī, kāpēc, lai tu nelīdzfinansētu arī sestdienas skolu. Tā kā man nekas ir trīs pilāri, un mēs viņus visu laiku mudinām šitos attīstīt, un tas, saprotams, ir vienmēr no skolas aktivitātes ļoti, ļoti atšķirīga, un es domāju, ka tas ir līdzīgi arī, kāda atcitējas Igaunijā, piemēram, Zviedrijā tagad pilnīgi mainījusies, ir valsts programma atbalstot mazākumtautības šī gadījumā, bet es saku, man nekas tas NVO sektors ir noteikti kaut kas, kur noteikti daudz vairāk var mēģināt iegūt labumus, varētu tā teikt, bet es saprotu arī, ka skolām visi tie skolotāji strādā kā brīvprātīgie. Mums ir jāapzinās, ka viņiem pilnlaika darbs bieži vien ir, un kur viņi ņems to laiku, vēl to biedrību, un parasti jau tad ir prasības pret to biedrību, kad viņai jābūt aktīvai, un ka, teiksim, tas arī, es domāju, nav tik vienkārši. Tā kā man liekas, man liekas, tas svarīgākais varbūt arī skolām ir tā kā Ilze, mēs ar Ilze esam bieži runājuši, tev ir to darbu jāsadala uz dažādiem pleciem. Nevis, ka skolas vadītājs domā, ka viņam viss jādara pašam, jo tad viņš izdegs, pilnīgi noteikti, bet ir jāsadala. Un ir pietiekami daudz vecāku, kuri viens māk, vienam patīk finanses, lai viņš to dara. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir īstumās, uz ko mēs esam mudinājuši. Ja?
Nu, es tad varbūt jautāšu Dacei, kāda ir tā vecāku finansiālā iesaiste numur viens un cik daudz vecāki iesaistās nu, tā nesautīgi iespējams darot, kļūstot arī par pedagogiem?
Par pedagogiem mums nebūs īsti iesaisti. Mums, kā jau minēju pirms tam, tātad ir skolotājs, profesionāls skolotājs, kuras katru, otro nedēļu brauc pie mums no Salacgrīvas un nodarbojās ar bērniem, viņām ir gan tāda programma, izglītības programma, pēc kuras notiek mācības. Un mums tad divas skolotājas ir tā iemesla pēc, ka atšķirās grupas. Pirmā grupa ir bērniem, kas ir līdz skolas vecumam, proti viņi vēl nelasa, viņi grib padziedāt, padancot kaut ko rociņām, pameistarot. Un tad otrā skola nodarbojās jau ar bērniem, kuriem ir īstenībā jāapgūst arī gramatikas zināšanas, lai tā valoda tomēr būtu pilnvērtīga. Man ir bērns, kurš ir pašlaik 7 gadus vecs un kurš ciparus raksta TS pēc igauņu modas. Un tad, tas ir tieši tas moments, ko es novērtēju, ka tomēr viņam būs tā bāzes gramatika arī latviešu valodā. Ja mēs runājam par finansiālo līdzdalību no vecāku pusi, tad mums ir nodarbības maksa. Viņi ir salīdzinoši simbolisti, ir pāris eiro par katru nodarbību, bet tas ir pietiekami, lai mēs varētu, piemēram, uzrīkot kaut kādu pasākumu. Mēs regulāri arī svinam bērnu dzimšanas dienas, lielākos svētkus, pasūtam klinderus, ēdam saldējumu visu kopā, tādas lietas. Tā ka šajā gadījumā ir mums arī, teiksim, līdzdalība no vecākiem. Vairāk to vērtēju, teiksim, to, ka, kā jau mēs visi saprotam, vecākiem arī visiem ir pilna laika darbs, tā skaitā arī man, kurš galīgi nav saistīts ar izglītību, bet kaut kādu tomēr to kopības sajūtu arī ārpus skolas mums gribās, un tad tie ir tie pasākumi, kurus mēs organizējam. Vai tā būtu, piemēram, mācību gada noslēguma pasākums pie kāda no vecākiem mājās, kur mēs rīkojam pikniku un lēkājam pa batutiem un kāds uzgrillē, kāds tētis, uztaisīt cukurvati un tādas lietas, vai arī ļoti īpaši mums atmiņā noteikti ir mūsu kopējais brauciens uz Tartu pirms pāris gadiem. Mēs braucām uz Tautas muzeju Tartu un mums bija ekskursija latviešu valodā. To joprojām visi atcerās ar patiesi tādu siltu un jauku sajūtu.
Kā jums izdodas tos Salacgrīvas skolotājus piesaukt pie sevis? Tas nozīmē, ka šie gan nebūs tie cilvēki, kuri brīvprātības principā balstīti brauks pie jums, vai tomēr?
Nē. Mums ir, pirmkārt jau mēs apmaksājam ceļistavumus viņām, un tās ir divas skolotājas, kuras ir pašas katru reizi rullē. Vistrakākā reize viņām ir bijusi pirms pāris gadiem, kad Tallinā bija lielie remontdarbi ielām un viņām, kā saka, pievilta tehnika. Viņas īsti nevar saprast, kur ir jābrauc, un telefonā navigācijas sistēma arī nevar palīdzēt. Tad viņas lūdza palīdzību vietējiem Tallinas policistiem, lai tad tie viņām rāda ceļu, kā nokļūt līdz skolai. Jo mēs īrējam telpas no vienas skolas pilsētas centrā un, principā, jātiek līdz centram, tad jau tālāk viņas tikšu atgādā, tad viņas brauc ar policijas eskortu. Bet viņām arī ir alga, ko mēs attiecīgi maksājam pārsvarā no tieši tiem līdzekļiem, ko mums piešķir Igaunijas valdība. Ja? Un atšķirībā varbūt tās mazliet no atšķirās, protams, šie noteikumi, kas ir Latvijas finansējuma pieprasīšanā un Igaunijas. Es varbūt neiešu detaļās, bet vienkārši, ja mēs zinām to, ka Igauņa pusē mums ir jāizveido projekts, mums ir jāapraksta, kas tad tur būs, gada beigās mēs uzrakstam, ko mēs no tā esam realizējuši, bet varbūt drusiņi mazāk kaut kādu prasību piemēram, mums viņam īstenībā nav jāpierāda, ka mēs īrējam telpas no skolas, jo nu, viņi to var teorētiski paši apskatīties, vai ne? Tāpēc, ka visas sistēmas ir vienotas vienā lielā sistēmā.
Proti, jums ir vienkāršāk nosacīt nu, tādā birokrātiskajā aparātā. Jā. Savukārt, es domāju, Linda, nu, mēs jau tomēr latvieši esam. Mēs te visas latvietas satikušās. Nebija tāda drusk balta skaudība klausoties, kad acis stāsta, ka brauc skolotājs, profesionālis no Salacgrīvas. Kas ir tas jūsu skolotāju loks un cik daudz varbūt jūs būtu gatavi arī ziedoties no tādai profesionālai pedagoģijai?
Nu, patiesībā mums ir ļoti laba situācija ar to, jo mūsu latviešu valodas skolotāji ir skolotāji ar diplomu no Latvijas. Tā kā mēs nevaram sūdzēties, mums ir vienkārši ļoti paveicies. Viņa arī brauc, nu, viņa jābrauc apmēram tur stundiņa. Tā kā tajā ziņā mēs esam ļoti labā situācijā un mums ir vēl viena skolotāja, kas organizē varbūt vairāk sporta aktivitātes, kam ir ļoti laba pieredze, kas ir strādājis ar bērniem nometnēs. Tā kā, nu, es pieslēdzos, kad ir nepieciešams, es arī dažādi mēģinu izglītoties paralēli, man nav pašai skolotājas pieredze, bet atbalstu viņas visādi, kā vien var. Protams, mēs ļoti gribētu, lai kāds no Latvijas kaut vai šatāt, kaut vai vienreiz gadā pie mums atbrauc. Tas būtu tas tiešām, kas būtu super. Bet savādāk, nē, mums viss ir labi ar skolotājām arī mūsu pusē.
Es Aijai jautāšu, kā Latviešu valodas aģentūras pārstāvei, tas ir tāds sapnis par nākotni, kā latviešu skolas ārpus Latvijas darbotos, ka tur būtu kādi pedagogi, kuri no Latvijas varētu pieslēgties, vai tas varētu kādā mirklī kļūt par realitāti?
Aijai. Mēs zinām, ka mums šādi ceļojošie skolotāji bija sensenos laikos, kad mēs sūtījām uz Sibīrijas ciemiem Augšbebros un Krieviju, kas ir, saprotam, iemeslu dēļ beidzies. Bet starp citu vajadzības atgriežas. Mums ir šādas ziņas un vēlmes nākušas no Austrālijas, diemžēl. Diemžēl tam ir pārāk lielas izmaksas, jo tur sāk trūkt šo ne tikai profesionālo skolotāju, varbūt pat ir šī pedagoģiskā izglītība, bet trūkst jau kurā paudzē esot tur un runājot ģimenēs, trūkst šī izkoptā nosacīta pareizā latviešu valoda. Tādēļ bija vēlme, ka būtu kāds skolotājs vai vēlams divi, kas tur braukt pa visām skolām uz pāris mēnešiem. Bet tas ir patiešām sapnis. Savādāk es teikšu, ka ir daudz skolas, kuras var būt lepnas un pateicīgas, ka viņām ir šie profesionālie pedagogi, savukārt tām, kurām nav, var būt pateicīgs, ka viņām ir tik radoši vecāki, kas darbojas un aktīvisti, un mēs atkal savukārt no aģentūras puses darām visu, lai sniegt šo profesionālo atbalstu, kas ir gan tiešsaistes, dažādi tīmekļi, semināri, kur ne tikai psiholoģijas, uzvedības nianses šobrīd apzinām, iepriekš mēs mācījāmies arī mākslīgo intelektu, lai arī mūsu skolotāji iet vienā solījā laiku, varbūt pat mazliet priekšā, gan arī vienreiz gadā mēs visi, cik nu varam, cik nu esam Latvijā, tiekamies lielajā vasaras skolā Latviešu valodas aģentūras, kur ir gaidāmi 50 vai 60 skolotājiem. Šogad no 15. Līdz 17. Jūlijam. Nu tā kā es teiktu, ka mūsu Latviešu nedēļas nogals skolu gadījumā šis profesionālā pedagoga diploms nav izšķirošais un drīzāk es aicinu tām skolām, kurām ir vajadzīgi papildu spēki, ka vecāki vai ne vecāki, bet vienkārši aktīvie latvieši, ka iet un pajautā, kas ir vajadzīgs, kā ir iespējams palīdzēt un paši iesaistās, jo ticiet man, ka visi būs priecīgi, bet tas nevienmēr ir pašsaprotams šī aktivitāte. Jā.
Ilze, ir ko piebilst?
Un man ir ko piebilst, jo mūsu pašu Poloņas līga un vēl daudz citi skolotāji šogad un jau iepriekšējos gadus aktīvie vecāki ir apgūši Latviešu valodas skolotāja kursu Latvijas universitātē. Tā kā tas arī ir milzīga pateicība viņiem un tiešām to var just, ka tie, kuri ir entuziasmā pilni un izmantojot arī mūsdienu tehnoloģijas un visu pārējo, nu, ir augstskolotāji arī no tiem, kam nav oficiāls diploms pagaidām bijis līdz šim Latvijā.
Nu, redz, mums šodien galvenokārt vajadzēja par to naudu runāt, un es atgriežoties atpakaļ pie naudas, es saprotu, ka nu, aptuveni 74% finansējumu tad aiziet tai telpu īrei un apdrošināšanai. Nu, tas ir tā, ka bez tā tā skola nevar darboties, neraugoties uz to, ka nu, tas naudas griezums, ko iedod skolām, tas nemainās. Jūs jau pašas pieminējāt, nu, ka mēs ļoti labi zinām, ka visā Eiropā tas, tā dārdzība ir mainījusies un tas, ko vēl pirms dažiem gadiem varēja par šo valsts piešķirto naudu izdarīt, šobrīd jau ir mazliet grūtāk. Nu, ja tagad katra no skolām, nu, tātad telpu īre, es saprotu, igauņiem tur viss labāk var skolotājiem atvēlēt, bet, nu, piemēram, Linda, nu, no tās līdzfinansējumu, ko jūs saņemsit no Latvijas. No, kam pietiks? Tikai šīm telpām vai pietiks arī vēl kaut kam, es nezinu, lai kāds pedagogs tālāk izglītotos, piemēram, vai materiāliem kādiem?
Mūsu gadījumā tā būs telpu īre un arī apdrošināšana. Tur principā arī nu, 90-95% aizies. Bet es uzskatu, ka tas arī nav slikti, jo patiesībā jau, nu, teiksim, ja mēs runājam par tādiem materiāliem, nu, šobrīd ir tik daudz bezmaksas materiāla pieejami internetā. Latviešu valodas aģentūras mājas lapā. Tur var visu atrast patiesībā, un tie visi ir bezmaksas. Mūsu gadījumā mums jau nav nepieciešama tāda viena mācību grāmata katram skolniekam, ko mēs izmantotu, jo līmenis ir dažāds. Mums visam mums nākās pielāgoties katram bērnam. Tādēļ es uzskatu, ka jā, ne, mums ir ļoti labi ar to finansējumu, kas mums šobrīd ir, un tīri materiālu ziņā mēs varam arī savādāk izgrozīties gan ar vecāku līdzfinansējumu, gan ar skolotāju idejām un entuziasmu.
Bet reizēm ir runāts par to entuziasmu uz to vien, cik ilgi mēs varam balstīties. Tagad ir tāds nu, vidējais tas skolotāju, kas nav profesionāli pedagogi, šī rosība latviešu skolā, cik ilgi tādā mūža griezumā var noturēties?
Nu, es domāju, ka tas ir ļoti grūti pateikt. Es domāju, es skatos arī uz trimdu, vai ne, teiksim, arī trimdas procesā notikuši ir ļoti spēcīga asimilācijas procesa, un mēs noteikti no tā nevarēsim izvairīties. Iepretīm trimdai, saprams, mums ir viena milzīga priekšrocība, Latvija ir brīva un neatkarīga valsts. Tu jebkurā brīdī, ja tu gribi latviski strādāt, latviski studēt, dzīvot latviskā vidē, nu tad dzīvo Latvijā. Ja? Tā kā man liekas, kad tas viss ir saistīts ar vienu zināmu izvēli, bet atgriežoties pie tiem skolotājiem, man liekas, mēs noteikti stāvam, mums visu laiku, es domāju, iet augšā lejā. Noteikti ir skolas, kuras ir ļoti, ļoti aktīvas, un tad tas tā saucamā lokomotīva pazūd, un tad tā skolas tā kā varbūt pierimst. Par to tad atkal citur viņas nāk, un tur atkal citi vecāki. Un citi vecāki, kur saprot, viņi grib bērniem tomēr to latviešu valodu apgūt, un tad viņi atkal sāk aktivizēties. Tā mums ir tagad vienkārši vairākās skolās bijis. Noteikti ģenerācijas maiņa. Teiksim, tajā brīdī, ka mani bērni ir izauguši un ir pusauģi, tajā brīdī, saprotams, man tā skoliņa varbūt vairs nav aktīva. Es tikai, man vēl viena lieta ienāca prātā, ko es, ka tādu ārkārtīgi labu piemēru gribēju teikt. Mums ir Somijā skola Helsinkos, un Somijas skolotāja braukā par dažādiem latviešu centriem Somijā, un tur, piemēram, arī pasniedz stundas, tur viņi saorganizē tā kā tās ģimenes, kuriem tur tie bērni ir, un tad viņa tur pasniedz stundas. Un tādā veidā lēnā garā pirmām kārtām saprast, lai tie vecāki saprotu vērtību, un otrs, domāju, ka ar laiku varbūt tur atkal būs tāda jauna skoliņa, jo tur būs varbūt pietiekami daudz vecāku, kur būs ieinteresēti. Un es domāju, ka tas ir tās nu jā, tas ir tās paaudžu nomaiņas, varbūt tā jāsaka.
Vai, tas ir, es pieļauju domu, ne tikai tādas paaudžu nomaiņas, bet tās ir arī no tās izpratnes transformācijas par to, kas tad īsti ir tā skola, jo, nu es nezinu, ja mēs tagad varam salīdzināt, Stokholmas latviešu skola šogad svinēs 80 gadu pastāvēšanu, tātad, nu tur ir joprojām skola kā skola, un tāpat laikā mēs dzirdam, ka, piemēram, Šveicē bērniem ir daudz svarīgāk iespējams nevis sēdēt skolas solā un pie grāmatām un mācīties tādā klasiskā izpratnē, jo mēs ļoti labi saprotam, ka viņas atvainojos jau 5 dienas nedēļā to ir darījuši savā klasiskajā skolā, un ka tad šīs aktīvās atpūtas rezultātā tas pamatmērķis jau tiek sasniegts. Latviešu valoda dzīve tiek uzturēta, ja tur vēl pa vidu kāda tautas dziesma un vēl kaut kādus Latviju godus varat ielikt iekšā, tad es domāju, ka tas jau ir tas pamats, ko mums vajag, jo skaidrs, ka šajā brīdī dzīvojot tajā pasaulē, kurā mēs esam, mums svarīgākais ir atcerēties, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam nedzīvojot Latvijā.
Nu, es varu teikt, ka es uzaugu Vācijā un es uzaugu vienā vidē, kur nebija latviešu. Vismaz nekur tūmā. Es nekad nevienā sestdienas skolā nedabūju iet, bet mans draudzenis Stokholmā varēja iet sestdienas skolā. Un man zinām skaudība bija, jo īstenībās nevis par to, ka viņam tur bija jāsēž soliņā un jāmācās, bet tās draudzības. Viņiem bija draugi, viņi tikās, viņi ģimenes tikās, un man jāsaka, mums bija ļoti, ļoti feinas ballītes vienmēr kopā Stokholmā, jo tas jau īstenībās to, ko mēs gribam panākt. Mēs gribam tās draudzības īstenībās panākt. Un tās ir tās latviskās draudzības.
Un runāt par tām latviskajām draudzībām, jautāšu tagad Lindai vispirms un tad arī Dace pavisam īsi var ieskicēt, vai jūs jūtat, ka ņemot vērā to ģeopolitisko situāciju, kāda ir Eiropā šobrīd, jūs jūtat, ka tas varbūt kļūst par tādu zināmā mērā, tas vienmēr ir bijis mazliet misija, bet ka tā misija būt latviešu vidē ir vēl svarīgāka nekā līdz šim?
Jāsaka, man personīgi viņa vienmēr ir bijusi svarīga. Es neteiktu, ka tāpēc, ka tagad ir tāda situācija, ka viņa ir svarīgāka nekā iepriekš. Pēc manām domām tā ir tāda patstāvīga sajūta ilgtermiņā. Un man, nu jā, man pašai ir savā ziņā tā misijas apziņa, jo nu, es to gribu nodot saviem bērniem un mūsu skolas bērniem tā. Tā identitāte un piederība ir ļoti svarīga daļa cilvēka personībā. Ja noņem to latviešu identitāti, tas ir tā kā, nu, tāds vai viena saknīte, to tiek norauta vai zariņš nolausts. Es ļoti gribētu viņiem palīdzēt, lai saglabātu to saikni un tās savas saknes.
Un Dace, neraugoties uz to, ka principā nu, tāds rokas stiepienā attālumā ir arī pati Latvija, tomēr tas jūs jūtat, ka arī Igaunijā dzīvojot ir svarīgi atcerēties, ka esmu latvietis.
Jā, mēs esam tieši tas piemērs, kur ir jau otrā paudze vai ne vadībai skolā, jo pirmie divas mammas, kuras savulaik skolu nodibināja un uzsāka, viņu bērni jau, ja ir lieli, viņiem vairs īstenībā skoliņa nav vajadzīga, un mēs esam ar tagad manu kolēģi Vīzmu jau otrā paudze, kuru bērni iet un dara un mācās, un jā, man šķiet, ka tas īstenībā ir tas ceļš, tas pareizais ceļš, nepazaudēt. Jo mums īstenībā skolā ir dažādas šīs ģimenes. Ir ļoti klasisks variants, kur ir abi divi vecāki latvieši, un kuriem ir mazliet vieglāk, jo nu, tad ir ļoti skaidri mājās viena valoda, un citur ir citas valodas. Bet tad mums arī ir daudz ģimeņu, kur nu, tikai māma vai tētis uztur šo latviešu valodu, un ja nav skoliņas, tad tas darbs paliek daudz, daudz grūtāks. Un tā arī noteikti ir daļa no šīs te lielās vīzijas, kāpēc mēs esam šeit kopā un kāpēc mēs gribam, lai skoliņi turpinās un lai visi bērni apzinās to, ka viņos ir vairāk šīs te valodas, bet latviešu valoda ļoti spēcīgi veido viņus kā personību.
Paldies, paldies visām, kuras to dara nepagurušas un rušināt, kurš katru nedēļas nogalu, kurš katru otro, un paldies tām skolotājām, kuras tur brauc pa valsti ar kā tādi gliemeži visu ņemot līdzi, jo mēs reizēm šeit Latvijā dzīvojot, to pat nespējam novērtēt, jo mēs jau šeit to latviešu valodu elpojam. Nu, tas ir tā kā gaisa svaigs mums attaisot logu, jums tur maķinīti ir jāpiespiežas, bet paldies, ka jūs to darāt. Es saku paldies latviešu skolu vadītājām Dacei Skraučai Bērziņai un Lindai Lojai. Es paldies saku arī skolas pārstāvei Ilzei Atardo, kura vienlaiks ir arī Eiropas Latviešu apvienības pārstāve. Paldies arī Airai Priedītei un Aijai Otomerē no Latviešu valodas aģentūras. Paldies arī kolēģiem Aija Līga, Aija Lazdiņa. Lagsdiņa ir cilvēks, kuru producēja šo raidījumu, skaņa operators Ernests Valds Fjodorovs, ēter režisors Arnolds Auziņš. Šeit studijā pie mikrofona bija Agnese Drunka, un es atgadinu, ka visi svarīgie notikumi, tostarp arī, kas notiek latviešu skolās visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com notikumu kalendārā. Tiekamies kādā citā reizē, un lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Tā!